Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda deputat Alisher Qodirov O'zbekistonda sovet ramzlari taqiqlanishi lozimligini bildirdi. O'zbekistonda bundan buyon bir saylovchiga bir necha byulleten bergan shaxslar jazolanadi. O'zbekistonda 2024 yil yakuniga qadar davlat tibbiy sug'urtasi tizimi joriy etiladi. UNICEF Tojikistondagi bolalarni jismoniy jazolashni taqiqlovchi qarorni olqishladi. AQSh Russia Today media guruhiga qarshi sanksiyalar joriy etadi. AQSh, Isroil va Misr G'azo chegarasi monitoringini muhokama qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonda sovet mafkurasi davri va ramzlarini targ'ib qilish qonunchilik bilan taqiqlanishi lozim. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari, Milliy tiklanish partiyasi lideri Alisher Qodirov bildirdi. Deputat Qodirov o'z Telegram kanalidagi postida o'zbek xalqi tarixining bu ayanchli davri tahlil va muhokama qilinishiga qarshi emasligi urg'ulagan. Biroq unga ko'ra, sovet davrini ma'qullash yoki targ'ib qilish nafaqat konstitutsion tuzumga jinoyat, balki xalqimiz va qonli tuzum qurbonlariga aylangan ajdodlarimizga xiyonat sifatida baholanishi zarur. Milliy tiklanish lideri fikricha, o'zbek xalqi SSR boshqaruvi tomonidan kamsitilgan, taqirlangan va hanuzgacha o'sha davrning og'ir jarohatlarini davolayapti. Millatlar, qadriyatlar va e'tiqodni rad etgan sovet mafkurasi nafaqat o'zbek xalqi, butun insoniyat boshiga balo bo'lib keldi va qoldiqlari hozirgacha balo bo'lmoqda, deb yozgan deputat bu mafkura qoldiqlari kimlar ekani, ular kimlarning boshiga balo bo'layotganiga aniqlik kiritgan emas. Alisher Qodirov bu postini O'zbekiston fuqarosining konstitutsion tuzumga qarshi targ'ibot va SSRni tiklash taklifi uchun sud qarori bilan jinoiy javobgarlikka tortilganiga munosabat o'laroq yozgan. Deputat mazkur sud qarorini olqishlagan. O'zbekistonda fuqaroga bir necha marta yoki boshqa shaxslar nomidan ovoz berish uchun saylov byulletenini bergan saylov komissiyasi a'zosi bundan buyon javobgarlikka tortiladi. Bu tartib O'zbekiston prezidenti tomonidan shu yilning 4-sentyabrida imzolangan qonun bilan mamlakat ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga kiritilgan o'zgartirishda aks etgan. Adliya vazirligiga qarashli huquqiy axborot Telegram kanali qaydicha qonun bilan mazkur kodeksga siyosiy partiyalarga saylov da ishtirok etish uchun ajratilgan davlat mablag'lari bo'yicha Markaziy saylov komissiyasiga oraliq yoki yakuniy hisobotni taqdim etmaganlik yoki o'z vaqtida taqdim etmaganlik yoxud hisobotda bila turib noto'g'ri ma'lumotlarni taqdim etganlik uchun ma'muriy javobgarlikni nazarda tutuvchi qo'shimcha ham kiritilgan. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kirishi aytilgan. O'zbekistonda galdagi saylovlar joriy yilning 27-oktyabrida o'tkazilishi kutilmoqda. Bu O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan buyon ikkinchi parlament saylovi bo'ladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 4-sentyabr kuni sog'liqni saqlash tizimining birlamchi bo'g'inini takomillashtirish hamda tibbiy sug'urta mexanizmlarini joriy etish chora-tadbirlari bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Davlat tibbiy sug'urtasi tizimini shu yil 1-oktyabrdan boshlab Toshkent shahri va Sirdaryo viloyatida, 2025 yil 1-yanvardan Qoraqalpog'iston Respublikasida joriy etish taklif etilmoqda, deyiladi xabarda. Buning uchun 2024 yil yakuniga qadar elektron poliklinika va elektron shifoxona axborot tizimlari joriy qilinadi. Tibbiyot xodimlari ulardan foydalanish bo'yicha o'qitiladi. Muassasalar zarur texnik va tarmoq qurilmalari bilan jihozlanadi. Sug'urta doirasida tibbiy xizmatlarni ko'rsatish va dori vositalarini taqdim etish davlat byudjeti hisobidan amalga oshiriladi. Aholidan qo'shimcha to'lov undirilmaydi, deya qayd etilgan xabarda. UNICEF Tojikiston hukumatining bolalarni jismoniy jazolashni taqiqlovchi muhim qadamini olqishladi. UNICEFning Tojikistondagi vakili Artur Van Dizen aytishicha, yangi qaror Tojikistondagi 4 million bolaning huquqlarini uyda ham, maktabda ham har qanday shakldagi zo'ravonlikdan himoya qilishga qaratilgan. Uning bayonoti BMT bolalar jamg'armasi saytida e'lon qilingan. Taqiq iyun oyida yangilangan bolalar ta'limi va tarbiyasi uchun javobgarlik to'g'risidagi qonun doirasida kuchga kirdi. Siyosatdagi ushbu yangi o'zgarishlar Tojikistonda bolalarni himoya qilish sohasida sezilarli yutuq bo'lib, hukumatning bolalarning qadr-qimmati va jismoniy daxlsizligini hurmat qilishga qat'iy sodiqligini namoyish etadi. Qonunchilikdagi o'zgarishlar oldinga tashlangan muhim qadamdir, ammo bu choralar har bir bola hayotida ijobiy o'zgarishlarga olib kelishi uchun hali ko'p ish qilinishi kerak, deydi Artur Van Dizen. AQSh Moliya vazirligi, Rossiya Svodnya media guruhi va uning sho'balari bo'lmish RIA Novosti agentligi, Russia Today, Raptly va Sputnik nashrlariga nisbatan sanksiya joriy qilmoqda. Bu haqda vazirlik saytidagi bayonotda aytilgan. Vashington fikricha, Rossiya media tuzilmalari AQShdagi prezident sayloviga ta'sir ko'rsatishga urinmoqda va saylovchilarning Qo'shma Shtatlardagi saylov jarayonlariga ishonchiga putur yetkazyapti. Bundan tashqari hujjatda Rossiya o'zining axborot resurslari yordamida Moldovadagi vaziyatga ta'sir ko'rsatishga urinayotgani, Ukraina va butun dunyodagi vaziyatni beqarorlashtirishga harakat qilayotgani urg'ulangan. AQSh sanksiya ro'yxatiga Russia Today bosh muharriri Margarita Simonyan, uning o'rinbosarlari Yelizaveta Brodskaya, Andrey Kiyashko va Anton Anisimov, Russia Today raqamli loyihalari menejeri Konstantin Kalashnikov va media loyihalar bo'limi xodimasi Yelena Afana asivalar ham kiritilgan. AQSh, Isroil va Misr G'azo sektori va Misr chegarasidagi Filadelfiya yo'lagi monitoringi mexanizmini muhokama qilyapti. Bu haqda Financial Times nashri o'z manbalaridan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. Nashr suhbatdoshlariga ko'ra, rejaga yuqori texnologik yer osti g'ovini qurish, tunnellar qurilishini ta'qib qilish uchun qo'shimcha datchiklarni ko'paytirish hamda G'azo sektori chegarasida Misr qo'shinlarini joylashtirish kabilar kiradi. Manbalarning aytishlaricha, muhtamal loyihani moliyalashtirish masalasini AQSh o'z zimmasiga olishi mumkin. O'z navbatida Isroilning strategik masalalar bo'yicha vaziri Ron Dermer Bloomberg agentligiga Isroil tomoni Filadelfiya yo'lagi ustidan nazorat bo'yicha muzokaralarga tayyor ekani, biroq bu ish faqat AQSh va Yevropa ittifoqida terror tashkiloti deb tan olingan Hamas guruhi bilan urush tugagandan keyin amalga oshishi mumkinligini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Irqchilik axlati, Bavariya hukumati islamofobiya mojarosi markazida qoldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bavariya ichki ishlar vazirligi islomiy ekstremizmga qarshi kurashish bo'yicha e'lon qilingan videoni musulmonlarga nisbatan qo'pol, irqchilik va islamofobiya kayfiyatini qo'zg'atishda ayblangandan keyin olib tashladi. Germaniya janubidagi Bavariya shtati hukumati islomiy ekstremizm xavf-xatarlari haqida ogohlantiruvchi videolavha irqchilik axlati deb qoralanib, fashistlar davridagi targ'ibot bilan qiyoslangandan so'ng olib tashlangan. 2-sentyabr kuni Bavariya ichki ishlar vazirligi tomonidan X tarmog'ida e'lon qilingan videoda mash'um musiqa sadosi ostida bir mulla bir qizni yutib yuborgani, so'ng u hijobli xotinga aylanib yig'layotgani va ko'p xotinli oila oshxonasini tozalayotgani tasvirlangan. O'ta konservativ sunniylik harakati salafiylikning xavfi haqida ogohlantirish maqsadida yoyilgan ushbu video ortidan ayrim nemis qonunchilari vazirlikni noo'rin targ'ibot bilan shug'ullanish va musulmonlarga qarshi kayfiyatni kuchaytirishda ayblanmoqda. Bavariya ichki ishlar vazirligidan mutlaqo irqchi video. Bu uyat ayniqsa hozirgi zamonda cheklash va gijgijlash o'rniga biz musulmonlarga qarshi irqchilikka qarshi chiqishimiz kerak, deb yozdi Germaniya parlamentidagi Sul partiya a'zosi Nikol Golke X sahifasida. Mazkur video tadqiqotchilar nemis tilida islamofobiya zo'rayib, jamiyat va mamlakatda musulmonlarga qarshi voqealar ko'paymoqda deb atagan bir vaqtda chiqarildi. Kamiga bu Germaniyaning ikki shtatida immigratsiyaga qarshi Germaniya uchun alternativ partiyasi saylovdagi muvaffaqiyatlardan so'ng darhol sodir bo'ldi. Bir kun oldin bu partiyaning muvaffaqiyatidan hayratda edingiz, ertasi kuni vazirlikdan nafrat va g'azab chiqyapti, deb yozdi X tarmog'ida Berlin parlamentida so'l qanot deputat Ferat Kozak. Kozak Bavariya Ichki ishlar vazirligi musulmonlarga nafrat uyg'otishda yahudiylarga qarshi natsistlar tashviqotini eslatadigan karikaturalardan foydalanyaptimi deb so'radi. Uchinchi so'l partiya siyosatchisi va sobiq parlament a'zosi huquqshunos Nima Muvassad videoni aql bovar qilmas irqchi axlat deb atadi va Bavariya Ichki ishlar vaziri Yuaxim Xirmanga qarshi gizlaganlik ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atish masalasini ko'rib chiqishni aytdi. Keyinroq vazirlik X'dagi postini o'chirdi va ozodlikka 3-sentyabr kuni bergan bayonotida agar video qandaydir g'azab yoki tushunmovchiliklarga sabab bo'lgan bo'lsa, o'ta afsusda ekanligini bildirdi. Biz videoga qarshi tanqidlarni juda jiddiy qabul qilamiz va hozircha kampaniyani to'xtatdik, dedi vazirlik vakili elektron pochta orqali. Matbuot kotibining ta'kidlashicha, video aslida odamlarni salafiylar va boshqa islomchilar tomonidan kelayotgan xavf-xatarlardan xabardor qilish va ularning usullarini ko'rsatish uchun ijtimoiy tarmoqdagi yangi kampaniyaning bir qismi bo'lgan. Salafizmga qarshi kurashda profilaktika va deradikalizatsiya ishlari biz uchun juda muhim bo'lgani uchun videolavhalarni qayta ishlaymiz. Biroq salafiylik xavfini e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi, dedi matbuot kotibi. Yevropa komissiyasi ozodlikka ushbu videoga aniq izoh bermaganini aytdi. Musulmon ayollar Yevropa ittifoqi jamiyatida juda faol rol o'ynamoqda. Bu ijobiy holat, dedi komissiya vakili. Germaniya Islom konferensiyasi ma'lumotiga ko'ra, Germaniyada 5,5 millionga yaqin musulmon bor, ularning 3 millionga yaqini Germaniya fuqarolaridir. Bavariya Sotsial-demokratik partiyasining ichki siyosat bo'yicha vakili Kristian Feichtmayer videoni ko'rib, boshimni chayqadim, dedi. Uning aytishicha, salafiylikka qarshi kurash muhim, ammo soliq to'lovchining pulini ishlamaydigan yoki hatto zarar beradigan ishlarga behuda sarflab bo'lmaydi. Video menda va boshqalarda aynan shunday taassurot qoldirdi, deya xabar beradi DPA axborot agentligi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Lvovlik bu shaxsning ismi Yaroslav. Bugungi shaharga qilingan rus raketalari hujumi paytida u tasodifan tirik qolganlardan biri. Yaroslav politsiya droni tasvirga olgan vayron bo'lgan uyda oilasi bilan yashagan. Bu hujumda uning oilasidan hech kim tirik qolmagani aytilmoqda. Uning 3 qizi va turmush o'rtog'i buzilgan uy tagida qolib ketgan. Ukraina urushining 924-kunchi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Bugun ruslar Lvovga yana bir nechta raketa va dron bilan hujum qildi. Politsiya droni chorshanba 4-sentyabr kuni Rossiyaning halokatli hujumi oqibatlarini tasvirga oldi. Shahar hokimi Andrey Sadovinning aytishicha, bombardimon oqibatida 7 kishi, jumladan 3 bola halok bo'lgan. Bu o'sha tirik qolgan Yaroslavning farzandlari. 30 dan ortiq odam jarohatlangan, shaharning qoq markazidagi tarixiy binolar vayron bo'lgan. U NATO a'zosi Polsha bilan chegaradan unchalik uzoq bo'lmagan hudud sanaladi. Bugun Rossiya Ukraina shaharlaridagi tinch aholini ommaviy bombardimon qilishda davom etdi. Rossiya harbiylarining 4-sentyabr kuni ertalabki Lvovga raketa hujumi oqibatida 7 kishi halok bo'ldi, ulardan 3 nafari yosh bola. Bu ma'lumotni tarqatgan mahalliy harbiy ma'muriyat rahbari Maksim Kazitskiyga ko'ra, yaradorlar soni 53 kishiga yetgan. Ko'plab turar joylar vayronaga aylangan, yong'inlar davom etmoqda. Krivoy Rogda rossiyalik harbiylarning hujumi oqibatida 5 kishi jabrlandi. Bu haqda Dnepropetrovsk viloyati ma'muriyat rahbari Sergey Lisak ma'lum qildi. 10 yoshli qiz, 62, 83 va 84 yoshli ayollar hamda 70 yoshli erkak jarohatlangan. Qiz kasalxonaga yotqizilgan, qolganlari uyda davolanyapti. Otishma oqibatida mehmonxonaga zarar yetgan, bir qancha uylar vayron bo'lgan. Ruslarning xanjar va kalibr raketalari bilan Ukrainaning Krivoy Rog, Kiyev, Rovna, Poltava va Sumy viloyatlariga zarba berildi. Qora dengizdan raketalar Ukrainaning garnizoni joylashgan Zmiyni oroliga ham uchirildi. Ukrainadagi vahshatli tun Polsha qurolli kuchlarining jangovar uchoqlarini havoga ko'tarishga undadi. Rossiya mudofaa vazirligi e'lon qilgan navbatdagi kundalik hisobotda so'nggi sutka mobaynida rus qo'shinlari Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarib, Kharkiv, Avdiivka va Donetsk yo'nalishlarida qarshi hujumlar uyushtirgani hamda Ukraina armiyasi shaxsiy tarkibi va texnikasiga jiddiy talafot yetkazgani da'vo qilindi. Vazirlikka ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa bo'linmalari bitta MiG-29 qiruvchi uchog'i va 37 ta dronni urib tushirgan. Mudofaa vazirligi shuningdek Kursk viloyatida 400 ga yaqin ukrainalik askar va 12 ta zirhli texnika, raketa va boshqa qurollarni yo'q qilganini bildirgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining hisobotida aytilishicha, o'tgan kun davomida Rossiya armiyasi bilan 193 ta jang bo'lib o'tgan. Donetsk viloyatining Pokrovsk va Kurakhovo shaharlarida ayniqsa vaziyat yana og'irlashgan. Rossiya bu hududlarda hujumlarni kuchaytirish uchun o'z kuchlarini jamladi, deyiladi bosh shtab hisobotida. Rossiya kecha Ukraina temir yo'l tizimiga keng ko'lamli hujumlarni amalga oshirdi, bu haqda Ukrzaliznitsa davlat temir yo'l operatori xabar berdi. Rossiya hujumlar natijasida Sumy va Dnepropetrovsk viloyatidagi temir yo'l inshootlari va harakat tarkibiga jiddiy zarar yetgan. Ozodlik taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tekshirib olish imkoniyatiga ega emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Poltavaga hujum oqibatida halok bo'lganlar soni 53 kishiga yetganini ma'lum qildi.
Poltavadagi fojia bilan bog'liq qutqaruv ishlari hamon davom etmoqda. Vayronalar tozalanmoqda. Barcha xizmatlar ishga jalb qilingan. Hozirda jabrlanganlar soni 271 nafarga yetgan. Barchaga zarur yordam ko'rsatilmoqda.
Zelenskiy shuningdek Ukraina hukumati tarkibida xususan prezident ofisida ayrim o'zgarishlar bo'lishi haqida gapirdi.
Osin bude nadzvichayno vazhlivoy dla Ukrainy. I nashi dzerzhavni institutsii may
Kuz Ukraina uchun juda muhim palla. Davlat institutlarimiz bizga kerak bo'lgan barcha natijalarga erishishni ta'minlaydigan tarzda tashkil etilishi kerak. Buning uchun hukumat tarkibidagi muayyan sohalarni kuchaytirishimiz kerak. Kadrlar bo'yicha qarorlar qabul qilindi. Prezident ofisida ham o'zgarish bo'ladi. Shuningdek, tashqi va ichki siyosatimizning ayrim yo'nalishlariga ham alohida e'tibor berilishini kutyapman.
Vagu okremih napryamkiv nashoy zovnishniy i vnutrishniy politiki.
Prezident ofisi saytida e'lon qilingan farmonga ko'ra Zelenskiy o'z administratsiyasi rahbari o'rinbosari Rostislav Shturmani lavozimdan ozod qilgan. Ukraina hukumatida yana qanday o'zgarishlar ro'y beradi? Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba iste'foga chiqish haqida ariza berdi. Avvalroq Ukrainaning yana 3 ta vaziri va 2 bosh vaziri o'rinbosari iste'foga chiqqani parlamentdagi xalq xizmatchisi fraksiyasi rahbari David Araxamiya tomonidan e'lon qilingandi. 2020-yilning mart oyidan beri Ukraina tashqi ishlar vazirligi rahbari lavozimida ishlab kelgan Dmitriy Kuleba iste'foga chiqishini Oliy Rada spikeri Ruslan Stefanchuk ham e'lon qildi. Ariza bo'lajak yalpi majlislardan birida ko'rib chiqiladi. 3-sentyabr kuni Ukrainaning 3 vaziri va 2 bosh vazir o'rinbosari ham iste'foga chiqishi kutilmoqda. Prezident ofisi saytida e'lon qilingan farmonga ko'ra Zelenskiy o'z administratsiyasi rahbari o'rinbosari Rostislav Shturmani ham lavozimdan ozod etgan. Shuningdek, Adliya vaziri Denis Maluska, atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslar vaziri Ruslan Strelets, strategik sanoat vaziri Aleksandr Kamushin, Yevropa integratsiyasi bo'yicha bosh vazir o'rinbosari Olga Stefanishina, bosh vazir o'rinbosari va vaqtinchalik bosib olingan hududlarni reintegratsiya qilish bo'yicha vazir o'rinbosari Irina Virishuk o'z lavozimlarini tark etadilar. Suspilne nashri yozishicha, Ukraina Oliy Radasi iste'folarni 4 sentyabrda tasdiqlash mumkin. Rossiyaning Poltavaga zarbasidan keyin AQSh Kiyevga ko'proq harbiy yordam va'da qildi. AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiyaning Poltavaga raketa hujumi uyushtirgan va 50 dan ortiq odam halok bo'lganini keskin qoraladi.
Bu hujum Putinning ozod xalq irodasini sindirishga qaratilgan davomli va jirkanch urinishlari haqidagi fojiali eslatmadir. Ammo 2,5 yil davomida Ukraina xalqi sobit turibdi. Qo'shma Shtatlar esa ular bilan birga bo'lishda davom etadi. Jumladan, havo hujumidan mudofaa tizimlari va o'z mamlakatlarini himoya qilish uchun zarur bo'lgan imkoniyatlarni taqdim etadi. Adashmang, Rossiya bu urushda g'alaba qozonmaydi. Ukraina xalqi g'alaba qozonadi.
Oq uy Milliy xavfsizlik kengashining strategik aloqalar bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Jon Kirbi Poltavaga raketa hujumini Putinning Ukraina xalqiga nisbatan shafqatsizligi haqida yana bir dahshatli eslatma deb atadi. U Qo'shma Shtatlar yaqin haftalarda Kiyevga qo'shimcha harbiy yordam jo'natishini bildirdi. Kirbining eslatishicha, bir haftadan ko'proq vaqt oldin AQSh Ukrainaga harbiy yordamning yangi paketi, jumladan HIMARS tizimlari uchun raketalar, dronlarga qarshi kurash uskunalari, o'q-dorilar va tankka qarshi Javelin tizimlarini o'tkazishni e'lon qilgan. 3-sentyabr kuni tushdan keyin Rossiya Poltavadagi harbiy aloqa instituti va yaqindagi kasalxonaga 2 ballistik raketa bilan urdi. Ruminiya Patriot havo mudofaa tizimini Ukrainaga topshirishni ma'qulladi. Ruminiya parlamentining quyi palatasi Amerika Patriot havo mudofaa tizimini Ukrainaga o'tkazishga ruxsat beruvchi qonun loyihasini qabul qildi. Reuters xabariga ko'ra, Ruminiya o'zining 2 operativ Patriot havo hujumidan mudofaa tizimidan birini Kiyevga topshirishga rozi bo'lgan. Buning evaziga NATO'dagi ittifoqdoshlar xuddi shunday yangi havo hujumiga qarshi mudofaa tizimini yetkazib berish majburiyatini oldi. Ruminiya Senati mudofaa qo'mitasi raisi Nikoletta Paulukning ta'kidlashicha, Patriotning Ukrainaga o'tkazilishi Ruminiya himoyasiz qoladi degani emas. Yuqorida aytib o'tilgan 2-chi eksploatatsiya majmuasidan tashqari Buxarestda yana 5 bunday tizim mavjud. 2 foydalanishga topshirilgan va yana 3 tez orada yetib keladi. Ruminiya 2017 yilda Patriotni sotib olish uchun 4 milliard dollarlik shartnoma imzolagan edi. Bu uning bugungi kundagi eng yirik xarid shartnomasidir. 2004 yildan beri NATO a'zosi bo'lgan Ruminiya Ukraina bilan 650 km umumiy chegaraga ega. Mo'g'uliston xalqaro jinoiy sudi yurisdiksiyasini tan olganiga qaramay, Vladimir Putinni hibsga olmadi. Mamlakat hukumati buni energetikasining Rossiyaga qaramligi bilan izohladi. Seshanba kuni Mo'g'uliston poytaxti Ulan-Batorda Vladimir Putinning tashrifiga qarshi kichik norozilik namoyishlari o'tkazildi. Uning tashrifi oldidan Ukraina Mo'g'ulistonni Putinga Haga sudiga topshirishga chaqirdi va Yevropa ittifoqi Mo'g'uliston orderni bajarmasligidan xavotir bildirdi. Miting guvohlariga ko'ra, Ukraina bayroqlari va Putinga qarshi plakatlar ko'targan namoyishchilar bu yerdan yo'qol, qotil, Ukrainaga shon-sharaflar deb hayqirishgan. Avvalroq urushga qarshi rossiyaliklar Mo'g'uliston hukumatini Vladimir Putinni xalqaro jinoyat sudi orderi asosida hibsga olishga chaqirgan petitsiya tuzgan edi. Kutib olish marosimi o'tkazilayotgan markaziy maydon yonida Ukraina bayrog'ini ochishga uringan bir necha namoyishchi politsiya tomonidan olib ketildi. Maydondan biroz uzoqroqda yana 5 kishi qo'llarida Putinga qarshi bayroq va Ukraina bayrog'ini ko'tarib yig'ilgan edi. Ular birinchi guruh hibsga olinganini eshitib tarqalib ketishdi. Ulan-Batorning sobiq meri Batul Erdene namoyishlarda ishtirok etmagan, biroq Putinning tashrifiga qarshiligini bildirgan.
Putinni Mongolta aylchichu aylchilik bo'l ers esirg o'tish joga.
Rossiya tarixi u yoqda tursin, umuman so'nggi yillar tarixida eshitilmagan vahshiy amaliyotni boshlagan shaxsning Mo'g'ulistonga tashrifi meni chindan ham g'azablantirdi. Prezidentimiz Putinni urushni to'xtatishga ko'ndirishga taklif qilgani haqida mishmishlarni eshitdim. Umid qilamanki, bu haqiqat va men qo'shma bayonotni kutmoqdaman.
Uyanga Tsogirel Rossiya elchixonasi oldida Mo'g'uliston bayrog'ini ko'tarib, muxolifat namoyishlarini qo'llab-quvvatlagan.
Biz davlat mustaqilligini qadrlaganimiz, 3.4 million aholimizning erkinligi va qudratini hurmat qilganimiz uchun mavjudmiz. Aynan shuning uchun ham men vatandosh sifatida kechadan beri Mo'g'ulistonni dunyo oldida o'ylamasdan xo'rlayotgan va sharmanda qilayotgan Putinga qarshi norozilik bildiraman.
Rus imperiyachilik g'oyalari nafaqat Mongoliyada tarqalgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahri sudi O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuzga ayblangan fuqaroga nisbatan hukm chiqardi. Bu haqda Gazeta.uz nashri o'z tasarrufidagi sud qaroriga tayangan holda xabar berdi. Nashr qaydicha Samarqandlik 74 yoshli Hasanov bundan bir necha yil oldin rossiyalik imperiyachi blogerlar ma'ruzalarini tinglay boshlagan. Sud qarorida keltirilishicha Hasanov YouTube orqali Aleksey Ivanovich ismli odam bilan tanishgan. So'ngra 2023 yil yanvarda Moskvaga borib, u yerda Sovet ittifoqini tiklash uchun tarafdorlar to'planayotgan odamlar bilan uchrashgan. Sudlanuvchi o'tgan yilning mart oyida O'zbekiskay SSR Telegram guruhiga qo'shilgan. U yerda O'zbekiston mustaqilligini yuzaki ekanligi, hozirgi kunga qadar rasman sobiq Sovet ittifoqi tarqalmaganligi, uning tarkibiga kirgan 15 ta respublika AQSh yordamida o'zboshimchalik bilan mustaqilligini e'lon qilganligi va tez orada sobiq ittifoq davlatlari qaytib SSRga qo'shilishlari haqida materiallarni joylashtirgan. Deyilgan gazeta O'z nashrining sud qaroridan iqtibos olib yozilgan xabarda. Samarqand sudi Hasanovni O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi bilan aybdor deb topib, unga nisbatan 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlagan. Jangda yaralangan ukrainalik askar Vitaliy Shumey 2 yildirki to'shakka mixlangan. Uning bosh miyasi Donetskdagi janglardan birida og'ir jarohat olgan. Vitaliyning otasi 2 yildan beri o'g'lining oldidan jilmaydi. Ota 36 yoshli o'g'li salomatligidagi har bir kichik o'zgarishdan o'zida yo'q xursand bo'ladi. Vitaliy Shumey hikoyasi 1.5 yil oldin barchaga ovoza bo'lib, butun dunyo bo'ylab ko'pchilikning e'tiborini o'ziga tortdi. Ukrainaning Shaxtyor futbol klubi Vitaliy Shumey operatsiyasi uchun pul to'lashni taklif qildi. Zenit raketa bo'linmasi faxriy qo'mondoni Shumey 2 yil avval avgust oyida eng qaynoq front chizig'i bo'lgan Donetsk viloyatidagi janglardan birida yaralangan. O'shanda u Avdiivka shahrini himoya qilishda ishtirok etayotgan edi. Sergey butun umri davomida Shaxtyorga muxlislik qilgan. Rehabilitatsiyaning navbatdagi orziqib kutilgan bosqichini Vitaliy oyoqqa turib yura boshlashi bo'ladi. Ammo bir narsa doimiki, bu ham bo'lsa Vitaliyning otasining yordami.
Моя дитина, і я обязан, і я, ну, я должен це хвататься.
У менің фарзандым, мен оның яхшыланышыға ярдам берішім керек. Аскерлер, яки тінч ахаладан таслим болмақчы болгенлерге, таслим болмайн, белні махкем тутин деймен.
Пускай там руки біля такі хлопців, дівчат, ну, всякі зараз, і військові, і такі є, то люди добрі. Не пускайте руки.
Urushning navbatdagi kuni yangiliklari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim xabarlarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. Tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va ularga like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Qirg'izistonning Batken viloyati bilan qo'shni bo'lgan Rishtonning Oqtomir qishlog'ida etnik qirg'izlar istiqomat qiladi. Ulardan biri Bahromjon G'afurov. U o'z uyida etnik qishloq muhitini yaratgan.
Masha bir ozodlik tomorqada yashaymiz. Shu yerda hammasini ko'rsatamiz. Jundi yuvib, uni qizlar yigirib, to'qish jarayonlarigacha, shu tayyor mahsulotgacha bo'lgan deb 8 ta etap bosqichma-bosqich ko'rsatib olamiz ularga.
Bahromjon oliy ma'lumotli kimyo-biologiya fani o'qituvchisi, ammo maktablarda ish yo'qligi sababli u sayyohlik yo'nalishida faoliyat yuritmoqda. Marg'ilon va O'shdagi hunarmandlar bilan hamkorlik qiladi. Ipak sharf va ro'mollarga qirg'izistonlik hunarmandlar jundan bezak bosib berishadi. Kigiz esa sayyohlar ko'z o'ngida tayyorlanadi.
Junni qayta ishlaymiz, qo'ydi junni. Mana Farg'ona bo'lsa qora rangli qo'ylar ko'p. Mana buni biz olamizni qayta ishlaganda mana shunda kigiz hosil bo'ladi. Endi mana biz oq junni Qirg'izistondan olib kelamiz. Chunki oq qo'ylar bizda yo'q. Biz buni Bishkekdan import qilib olamiz o'zimizga. O'sha yerdan kelasini $5 dan sotib olamiz.
Bahromjonning bu g'oyani amalga oshirishiga yana bir sabab onasining gilamdozlik bilan shug'ullanishidir.
Biz 11-yil boshlagan bo'lsak, mana endi mana shu bu tomoniga qarang, 13 yil bu tomonda bo'layotgan bo'lsa, 5 yil men ayamni o'zim bilan ishlab qancha biz gilamdozga erishib kiritib olganmiz.
Bahromjon etna sayyohlik moddiy tomondan katta foyda olib kelmasligini, rentabellik o'ta past ekanligini aytadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Deputat Alisher Qodirov O'zbekistonda sovet ramzlari taqiqlanishi lozimligini bildirdi. O'zbekistonda bundan buyon bir saylovchiga bir necha byulleten bergan shaxslar jazolanadi. O'zbekistonda 2024-yil yakuniga qadar davlat tibbiy sug'urtasi tizimi joriy etiladi. UNICEF Tojikistondagi bolalarni jismoniy jazolashni taqiqlovchi qarorni olqishladi. AQSh Russia Today media guruhiga qarshi sanksiyalar joriy etadi. AQSh, Isroil va Misr G'azo chegarasi monitoringini muhokama qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sportni yaxshi ko'raman aka, sport kunim sport bilan o'tar edi, boshqa ish qilmas edim. O'tga qarar edim, o'tim mehr beraman. Xayolimda bir shu narsa qaytar ekanman deb, xayolimda shuni.
Kecha kuni kecha trenovka qilar edi har kecha. Bir kecha chovib kelgan edi.
Bu yilgi uloq mavsumiga qattiq hozirlik ko'rayotgan polvon chavandoz Boymurod Yoqubov ichki ishlar bo'limi hibsxonasidan chiqqandan beri yotoqda. ...29 yashar chavandoz qishlog'ida Boyka laqabi bilan tanilgan. Dovrug'i Dino tumanidan oshib Surxondaryoga yoyilgan. U asosan ot sporti va kurash bilan shug'ullanadi. Har yili kuzda bo'ladigan uloqning markazida o'tirardi. Sina qishlog'idagi boshqa chavandoz yigitlar uning hovlisida o'zi qo'lbola qilib yasab olgan mashg'ulot joyi, zamonaviy til bilan aytsak, fitnesiga havas qilishadi.
Toshli nimalar yugurib
Birinci yugurup gelardı, kızırardı ki. Şu toşurardı, brus, turnik. İktidan, hamastan kıyan. Bana özü ot çopardı, özü yasap geldi lan şu nasılardı. Özüm kuda kolası bir maş kılıp, sınanı obrusunu, özümünü obrum, otu onamlı deyip, mehnat kılıp lan şu nasılardı, hop gelirdi. Bu otu, ben şu üç oy böldü, satı boğandıge, özü tırnavka kılıp, özüm çoptıray deyip, körüp duray deyip, ben şu otu oldu da, o, ismi Kökçebünü. Sportki kırıp getirdi. Bunlaka bakvat bollar, bitti bitti çıkardı, çünür akdan bakvat bolaydı. Ana Trnovka numara arıyorum, klipleri bor.
Çempiyonlarını en yakışı sevimli maskını bitti bitti yasayım. Kunduz kulları 4 saat Trnovka kılardım. Keçesi 20 kilometre çöpardım. Avlopdes bizler spor bilen kekemiz. Sport ne akışı göremem. Maksadım indi spor dedi. Benim önüm urup nogiron koydu indi. Kim olabilir bu işini? Kılı olamamı, yürü olamamı, yaşı olamamı.
İki ay mukaddam Tunuk'un uloqqa hozirlik ko'rib yurgan chavandoz Boyka endi qachon oyoqqa turishini ham bilmayotir. Ozodlikka da'vo qilishcha uni shu yilning 17-iyulida ichki ishlar xodimlari uyidan olib ketgan, Dino tumani ichki ishlar bo'limida o'lasi qilib kaltaklagan va natijada hibsxonadan to'g'ri jarrohning stoliga tushgan.
Kegizi bir narsalarni yozdi, keyin uchinchi etajga chiqib qo'rib, keyin urdi. Yarım saatler başta bir neçik kança minüt urdu. Ki akam özüm üstümge tayladı. Akam bu maniler bunu deyip üstümge tayladı. Akam ne olup boşluğa urdu. Devolga koyuyor. Ki yana beni urdu. Akam urgandan ki akam yana beni üstüge taşladı. Ki yana akam ne urdular. Ki beni elektroşotkanı boşluğa koyup urdu. Hiç sababsiz bir onlarsanı söylemezdim. Hiç narsasız fakat urdu.
Bor yokuşu bulan uradı. Yani bu tamamdan uradı. Yugurup sakrap arkadan bana tize bulan karnıya uradı. Deyip koyadı. Yana uradı. Ahir ki bana elektro şöyük korku. Onda tök bulan. Hamma cüye odam terlegenden ki onu badanınızı tıkanacağın ki yürek korku. Kandaydır bıçak bulan ura verası yürek. Kudüsünü sançıp. Kutup kola verdi. Yani hamma cüye üç kola verdi. Yani uradı. Gapır bir nama nama dedi. Gapır buladı mı ahirde? Ucu tıllar. Kandaydır içlerimi lezzet bulan tıkkanday bir şişir. Bu ucu şunu da öyle bakma tıkkanlayan bir altıda yedi kalları organdan ki ucam bu holatsız bu kaldı.
Aka ukalarning aytishicha kaltaklangan kechaning ertasiga sud ularni 7 sutkaga hukm qilgan. Ammo ular va yaqinlarining qo'liga na hukm va na boshqa hujjat berishgan. Og'ir ahvoldagi aka uka hibsga tashlangan. U yerda o'tgan hibs kunlarini akasi Jamshid xuddi yomon tush kabi deb xotirlaydi.
Şunu ucu bunu joyu başka çevirdi. Onu karavat birinci kata öşerden gelip ayağımın tagiga gelip ucu yatıp aka dedi uxla sanızını ölüm. Ucu tür keçi uxla galim yok. Ana ucu adam uxlamasa tentak uxla yoktu. Şunu uxla yapmam ki şimdiki bir narsa yordam verdi. Çünkü uxla gam paytım şunu ayağımı urdu. Şunu turup gittim. Urmasam nafası kısım ucu mazası yok. Beş keçi o kurdu. Kaynaldı, çırıldı. Aka erkasın manşınca bola. Ben şimdi bana bu aholga bu kolu kilidarını kıran köpreklerle mamdaydı. Yizilip, bilerler, işte çöp bu kolu.
Hiç kim yok idi. Akam ve Magang'ı öldürürdüm o bakım. Şimdi ben Narsan'ı sıkıldım da akam ve Magang'ı öldürürdüm dedi. Kalpı kılı burada. Ki o kuregi yani bitti bitti amurdu şu. Boşuna talpa kılıp oldu. Şu maksadı ne maligini bilme yapandı.
Yoqubovlar davosicha shu kungacha Dino tumani ichki ishlar bo'limi bu aka uka nega qo'lga olinganiyu, nega sudlanganiga oid rasman hujjat bermagan. Yoqubovlarga ko'ra, ularni chaqirtirgan ichki ishlar bo'limi xodimlari bir to'yda mushlashuv bo'lgani, unda Yoqubovlarning bir qarindoshi ishtirok etgani. Shuning uchun bu aka ukadan ham ko'rsatma olish maqsadida ular ichki ishlarga chaqirtirilganini aytishgan. Yoqubovlar bunday janjalga umuman aloqasi yo'qligi, janjal bo'lgan kezda esa uyda bo'lishganini da'vo qilishadi.
هیچ نرسده خارم آنچه محله اینام آشوب کتی آب بزد. بز اورشکه بیم گامز، تورشکه بیم گامز. برایش او بورش کرده که اورشکان نه، تورشکان نه، نمی بگم، نمی کویم. بز یک جای دام بزد او یک بار یافت. اولار بی اورنگی بزد او بارو نمی کلا یافت. یک جای دام یافتم. شنوم چیم یافتم من؟
Boymurod Yoqubov uni ichki ishlar bo'limi binosida kaltaklashganida ichaklari yorilib ketganini da'vo qilmoqda. Ayni da'voni uning akasi Jamshid Yoqubov ham ilgari suradi. Uchta farzandning otasi bo'lgan 39 yashar Jamshid ham polvon. U ham uloq mavsumida kurash maydoniga tushib turadi. Boshqa paytlar nonvoylik va somsapazlik qiladi. Jamshid ham tanasida ko'plab qiynoqizlari borligi, uning o'zi ham uzoq muddat shifoxonada yotganini aytadi.
Qarslatdi, boshqa savol bermadi. Faqat onang deb so'kib, eng yaxshi gap onang deb uraveradi. Qayerimiz so'rib keldi, mana bu oyoqlar ukamnisiga tashladi, mana oyoqlar, oyoqlari izi. Ayoq bilan solay urma, uji qaraq bo'ldim, urma sindi bir tomonim, quloqlar uji qarozram sardi, izi eshitmaydi. Necha minutdan ushlab turdim. Urmanglar o'ladi dedim. Halatı ukamizni unda çöpələtə şey yaptı. Öladı deyə qorxdum da mən. Öldü, öldü gibi ukam dedi. Körkümüzü içəri nə qılıb 50 il dar kirdi də bunu balanıya. Bu yerdə temperatur ya, bu yerdə qusuş, bu yerdə çiç olmaydı, bu yerdə çiç olmaydı. Mazası qoçub qon, qusadı qon, alqodi işlə faqat çırlab yotqanam yox. Kim qonunda şişdi başladı. Qatdı şişdi. Ki mənə qarab ukam aytdı, uka aka dedi.
Yoqubovlar ularga shifoxonalarda berilgan hujjatlar nusxasini ozodlikka taqdim qildi. Bu hujjatlarda Boymurodning ichki ishlar xodimlari urdi deb shikoyat qilgani yozilgan, ammo u olgan jarohatlar kaltaklash natijasida sodir bo'lgani qayd etilmagan. Boymurod Yoqubovga o'tkir gangrenozli teshilgan appenditsit deb tashxis qo'yilgan. Jamshid Yoqubovning esa umurtqa pog'onasida deformatsiya qayd etilgan, ammo bunga nima sabab bo'lgani aytilmagan. Aka-ukalarning iddaosicha, ular tan jarohatlarini ichki ishlar bo'limi hibsxonasida olgan uchun mahalliy shifokorlar buni hujjatlarda aks ettirishdan cho'chimoqda. Bunday iddaoni biri polvon, biri chavandoz ukalari birin-ketin yotoqqa tushgach, ularning haqqini so'rab yugurib yurgan opasi 53 yashar to'ti Yoqubova ham aytmoqda.
Qani appendisit bo'ladi bu? Appendisit bo'lsa ham shu 2 oy yotadimi appendisit? Hozir bu yana necha oy yotishi mumkin? Kim ishonadi shu gapga? Hech kim so'ramayapti, sen nima qilyapsan? Sen qayerdan dori olyapsan? Senga kim qarayapti? Yo sen nimaga bunday nogiron bo'lib qolding? Biroq ayt qilgan yo'q, bir o'g'irlik qilmagan bo'lsa, birovni urgan bo'lmasa, uyda turgan bolalarni olib borib shu ahvolga solyapti. Buni javobini qanday qilamiz endi? Qayerdan topamiz? Oborib majburiy urdida, shunchalik ham uradimi? Elektroshoklarga kalasini tiqqan, kalalarni devorga urgan. Shunchalik urgan 2 soatga odam bolasini unday urmaydi-da. Milisa uchastkavoy Elyor urgan, Zohid degani urgan, Ural degani urgan. 3ta milisa ukalarimni bas degancha urgan. U yerda Malik degani qarab turgan. Sanjar bilmayman, yana bir 3tasimi o'sha yerda 6 kishi bo'lib qarab turgan. 3tasi bas degancha ukalarimni do'poslagan.
Bu voqea Yoqubovlar hayotini ostin ustun qildi. Bu oila avlodi qadimdan chavandoz bo'lgan. Sinaqishloq va Surxon vohasida bo'lgan ot choptirish, kurash va uloq musobaqalarida qatnashib, pul ishlab mukofotlar olishgan. Oilasi Boyko chavandoz bu yil ham musobaqalardan mukofotlarni yig'ib kelishiga qattiq ishongandi.
Bitta sherga shuni qarz to'lab qilib ukam 3 millionni shunaga oldi. Choptiraman deb buni avvalda qarang endi bu otni kim choptiradi. Yarimini berganini yarimini berib agar xudo xolasa ochko qilsam qilardi o'ziga ishonardi. Hech bo'lmasa 1 yilga mana shu yil agar bo'lmagan bir 100 ta ot bilan piyani ajratib o'tdilar. Bundaqa buni ilohiy kuch 100 ta bitta odamlarga bo'ladi.
Sinaq qishlog'i Termiz shahridan 130 km olisda, tog'li hududdagi eski qishloqlardan biri. Qishloqda 12 ming atrofida aholi yashaydi. Bu yerda aholi asosan chorva bilan shug'ullanadi va shu bilan kun ko'radi. Yoqubovlar oilasi ham qishloqdagi oddiy oilalardan biri. Butun ro'zg'or oila a'zolari mehnati va kamsuqum daromadi bilan qurilgan. Oilada biror davlat yoki boshqa tashkilotda ishlab, muntazam oylik oladigan odam yo'q. Ya'ni sinaq qishlog'ida yoshlarning asosiy qismi ishsiz, ko'proq Rossiya va Qozog'istonga muhojirlikka qatnaydi. Bu qishloq aholisi orasida Ukrainaga borib ishlaganlar ham ko'p edi. Ammo Rossiyaning bosqini boshlanganidan beri Ukrainaga qatnov qariyb to'xtagan. Darvoqa, sinaliklardan bir nechasi Buchada bedarak ketgan o'zbeklar orasida bo'lgan. Ozodlikning YouTube kanalida Buchada yo'qolgan o'zbeklar taqdiriga oid hujjatli filmimizni to'liq tomosha qilishingiz mumkin.
Ajitov Firdaus Usanovich.
Buchada bedarak ketgan 9 surxondaryolik qayerda?
Onamga pul topaman, davolataman deb ketgan edi.
Urush boshlandi, bizni uyimiz tomonga bomba kelib urdi.
Bir yildirki, o'zbek muhojirlarni qidirayotgan Bucha politsiyasi nimalarni aniqladi?
Aslida tergov harakatlarining hammasi bajarib bo'lindi.
Yaqinlari nimalardan umidvor?
Davlat xavfsizligi ham. Elchixonaga chiqdik, prezident portaliga chiqdik.
Вывелись из подвала.
Hammani yerto'ladan chiqarishdi. Qurollarni o'qlashdi va so'roqni boshlashdi.
Kirib kelsin shu bolalar. Hali uylanmagan bir xil.
Shu tariqa Boyka laqabli chavandozi bilan tanilgan qishloq ahlini hayratga solgan voqea bo'lgandan beri 2 oy o'tdi. Lekin aka-ukalar aslida ular nega ichki ishlar bo'limiga olib ketilganiyu, nega kaltaklanganidan hanuz bexabarligini aytmoqda. Oilaning katta qizi To'tu Yoqubova ham ukalarining boshiga bunday ko'rgulik nega kelganini bilolmay hayronligini aytadi.
U yerga o'zlaricha nima qilganu nimaga janjal chiqarib bu ikkovni olib borib uryapti. Biz shuni sababini bilolmayapmiz. Urush mayli, buni bu aybi bo'lsa, olib borib shunchalik urush kerakmi? U ikkita urgan, nechta bolalar jonimda urgan. Nimaga u bolalarni olib borib birov so'ramadi, birov qamamadi? Ular ko'chada yuribdi hamma. Bu meni ikkita ukamni olib borib shu darajaga sob bular bunday qilishdi.
Ozodlik Yoqubovlar shikoyati ortidan Denov tumani hokimiyati va ichki ishlar bo'limi hamda Surxondaryo viloyati hokimligi va ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qildi. Surxondaryo viloyati hokimligi matbuot xizmati rahbari Murodbek Davlatov ozodlikka javoban bu masalani bizning jurnalist va blogerlar o'rgangan ekan, ancha bo'libdi, Diyor24 saytida ham joylashtirgan degan javobni berish bilan cheklandi. Diyor24 Termiz shahrida joylashgan, muassisi Diyor24 ommabop axborot nashri mas'uliyati cheklangan jamiyati bo'lgan internet nashri. Bu saytda 30 avgust, ya'ni ozodlikning Yoqubovlar taqdiri bo'yicha rasmiy murojaatidan bir kun o'tib joylangan maqolada aka-ukalarning ichki ishlar bo'limi binosida kaltaklangani haqidagi iddaosi to'liq rad qilingan. Maqolada keltirilishicha Qiziriq tumani qishloq Qozon mahallasida yashovchi Endilobar ismli shaxs shu yil 17 iyul, ya'ni aka-uka Yoqubovlar ichki ishlar bo'limiga olib ketilib kaltaklangan kuni shikoyat qilgan. Bu ayol Yoqubovlar uni va oila a'zolari kaltaklashganini da'vo qilgan. Yoqubovlar Denov tumani ichki ishlar bo'limida ham ularga shu shikoyatni aytib, Endilobar hamda uning oilasini kaltaklash aybini qo'yishga uringanini aytmoqda. Ammo o'sha kezda voqea joyida bo'lmagani va buni isbotlovchi talay dalillarni ilgari surganiga qaramay, ularni kaltaklashganini da'vo qilishmoqda.
Tishlar o'tib ketdi bu narsa. Sababki yemagan samsamizga to'ladik-da biz. Biron urush bo'lganda biz qilganimizda yo bir nima bo'lganimizda mayli edi-da. Yo'q joydan bizda o'borib chiqyapti-da. Surishtirmasam bu yerga o'qqanlar bor-ku. Masalan qonun bor. Shu urushganlarni, janjallashganlarni o'borish kerak. Bizni birinchi yerga kirgizishga haqqi yo'qsan, kimsan? Nima uchun bu yerga kelyapsan? Biz yo'q joydan kirib mana shu ahvolga tushib, bir marta tushuntirdik. Mirsa xodimlariga o'bormang jonimni. O'sha urushganda bizga ayb yo'q. Bemalol nima qilsan qilaver. Yana mana shu ahvol tushib qoldi. Sababini bilaylik qanday, nima uchun?
Bu aka-ukalarning ichki ishlar bo'limi hibsxonasidan og'ir tan jarohatlari bilan ular ahvolda chiqishi, so'nggi paytlarda ichki ishlar tizimida fuqarolarga nisbatan qiynoq qo'llangani va natijada ayrimlari vafot etganiga oid o'nlab holatdan navbatdagisi. Bunday holatlarning aksarida Ichki ishlar vazirligi qiynoq qo'llanganiga oid da'volarni to'liq inkor qiladi hamda turli soxta sabablar bilan jinoyatni yopish ko'rinishi kuzatiladi. Jumladan, o'tgan yil dekabrda Toshkent viloyati Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limidan 22 yoshli yigitning o'ligi chiqqan, yaqinlari norozi bo'lib, ichki ishlar binosi yoniga yig'ilgandi. Bu hodisa qattiq shov-shuv bo'lgach, rasmiylar yigit o'zini osti deb iddao qildi. Bundan tashqari o'tgan yilning 7-iyulida Toshkent viloyati Bo'ka tumanida chorva o'g'irlashda gumon qilingan 36 yoshli fuqaro Usmon Salimboyev ham hibsxonada vafot etgan. Yaqinlarining noroziligi va qiynoqlar bilan bog'liq iddaolari yana jamoatchilikning keng muhokamalariga sabab bo'lgandi. O'tgan yil 13 avgust o'tar kechasi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov izolyatoridan 33 yashar bir shaxsning jasadi chiqdi. Tarmoqlarda marhumning tanasiga ehtimoliy qiynoq izlari, tanasining qoraygan, ko'kargan joylari aks etgan tasvirlar yoyilgandi. Bu kabi o'nlab holatning ayrimlarida ichki ishlar vazirligi hodisaga aloqador xodimlar hibsga olingani, ayrim rahbarlar ishdan bo'shatilganini ma'lum qiladi. Ammo qiynoq iddaolari to'liq tergov qilinib, natijasi jamoatchilikka ochiqlangani ozodlikka ma'lum emas. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda hokimiyatga kelgandan beri huquq-tartibot idoralari, xususan kuch ishlatar tuzilmalarini isloq qilish hamda qiynoqlarga to'liq barham berishni va'da qiladi. Bir qator yangi normativ hujjatlar imzolangan, vazirlik tizimidagi hibsxona, so'roqxona, qamoqxonalarga kamera kuzatuv tizimlari o'rnatilgandi. Ammo inson huquqlari faollariga ko'ra, qanchalik qo'shimcha kuzatuv jihozlari qo'yilmasin, aslida kuch ishlatar tuzilmalarining xulqida katta o'zgarish bo'layotgani yo'q. Jumladan To'ti Yoqubova tergov hibsxonasidan kamera qaydlarini so'ragani, ammo so'roviga javoban tahdid eshitganini aytmoqda.
Qayerda? Bermaydi bizga. Bizni kiritmaydi, bizni hech kim so'ramaydi. Naboratiga men boryatsam, menga bunday hamma joyda titib tashlayapsiz, hamma joyda qidiryapsizlar, o'zlaringizga qiyin bo'ladi dedi. Keyin men aytdim ularga, meni ukam o'lgandan keyin menga yashash nima kerak? Meni ham qamaydimi, o'ldiramı, nima qilsa qilsin ichki ishlar. Men qo'rqmayman. Shu gapim. Men hech ham qo'rqmayman. Yashasak birga yashaydik. Birovimiz o'lib, qo'rqib, organdan qo'rqib yashasak nima kerak bizga?
Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov bu vaziyatni qiynoqlarni oldini olishga qaratilgan qonunlarni ketma-ket qabul qilish bilan tuzatib bo'lmasligini ta'kidlab kelayotgan inson huquqlari faollaridan biridir.
Sabablar nihoyatda ko'p, chunki huquq muhofaza qilish idoralari, jinoiy ta'qib bilan shug'ullanuvchi o'sha nima deydi, huquq muhofaza qilish idoralarining vakillari juda ham bir agressiv holatda, ya'ni bu umumiy ijtimoiy zo'riqish bilan bog'liq deb hisoblayman bir tomonini va ikkinchi tomoni bu qonunsizlik bilan bog'liq. Ya'ni o'sha qiynoq sodir etuvchilarga nisbatan demak yetarli darajada choralar ko'rilmayapti. Demak Ichki ishlar vazirligi va boshqa huquq-muhofaza qilish idoralarining rahbarlari bu masalaga jiddiy qarayotgani yo'q. Va natijada o'sha qiynoq holatlari ko'payib boryapti.
Ayni paytda O'zbekistonda qiynoqlar muttasil sodir etilayotgan idora rahbari, Ichki ishlar vazirligi vaziri Po'lat Bobojonovning prezident farmoni bilan mukofotlanishi ham jamoatchilikda jiddiy e'tiroz uyg'otdi. So'nggi bir necha yil ichida tergov hibsxonalaridan chiqqan jasadlar yoki og'ir qiynoqlardan jabr qilganlar ahvoli aksar faollarga ko'ra vazirning iste'fosini taqozo qiladi. Ammo vazir iste'fo bergani yo'q, aksincha prezident uni birinchi darajali shon-sharaf ordeni bilan mukofotladi. Buning ustiga nafaqat vazir, balki kuch ishlatar idoralarining 20 ga yaqin rahbari mardlik, jasorat, do'stlik orden medallari bilan taqdirlandi. Bu esa jamoatchilik tomonidan hukumatning yangi O'zbekistonda qiynoqlar kuchayganini tan olish va bunday amaliyotni haqiqatda yo'q qilish niyatida emasligidan ishora sifatida tanqid qilinmoqda.
Lekin afsus bugunga kelib qiynoq ko'rsatkichlari yana ham ko'tarildi. Bizda demak ezgulik jamiyatimizga ko'plab zo'ravonlikdan va boshqa shafqatsiz munosabatlardan zada bo'lgan yoki shunga uchragan fuqarolar murojaat qilishadi. Ya'ni qiynoqlarga qarshi kurashish huquqiy asoslarni yaratish emas, unga nisbatan o'sha siyosatni to'g'irlash kerak, o'sha davlat tuzilmalarini shunga moslashtirish kerak deb o'ylayman.
Xalqaro tashkilotlar esa so'nggi yillarda O'zbekistonda qiynoqlar yana ko'payayotgandan jiddiy xavotir bildirmoqda. Jumladan Human Rights Watch tashkiloti shu yil 24 may kuni e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonning vaqtincha tergov izolyatorlari va qamoqxonalarida qiynoqlar davom etayotganini qayd etdi. Ayni tashkilotning Islom Karimov davrida O'zbekistonda vakili bo'lgan Shavkat Mirziyoyev paytiga kelib esa mamlakatga kiritilmayotgan vakili Stef Sverdlov 2016-yildan keyin mamlakatdagi qamoqxonalarda saqlanayotgan dindor mahkumlar va ularga nisbatan qonunbuzarliklar avj olganiga doir hisobotini e'lon qilgan ekspertdir.
Много-много лет после начала процесса реформ
Islohotlar boshlanganiga ko'p yillar bo'lganiga qaramasdan, xalqaro Qizil Xoch qo'mitasiga mahkumlar va mahbuslar ahvolidan xabar olish uchun O'zbekiston qamoqxonalariga erkin kirib chiqishga ruxsat berilgani yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ushbu muammoning so'z erkinligiga juda katta aloqasi bor. Huquq faollari va jurnalistlar
emin erkin faoliyat yurita olmas ekan, biz bu kabi jinoyatlardan juda oz xabardor bo'lamiz. Prokuratura o'sha ikki xodimni hibsga olgani va tergov olib borayotgani yaxshi albatta. Ammo biz bilamizki, O'zbekistonda ko'pincha bunaqa tergov va surishtiruvlar qandaydir noto'g'ri natija bilan tugaydi. Holbuki, bu kabi ishlar sinchiklab, ochiq va shaffof tergov qilinishi. Sud jarayoni ham ochiq bo'lmoqi lozim, toki o'lgan fuqaroning qarindoshlari unda bevosita ishtirok etib, adolatni his qilsinlar. O'zbekiston hukumati esa Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari kengashi a'zosi sifatida ushbu muammo bilan faolroq shug'ullanishi, qiynoqlarning oldini olish bilan birga fuqarolik va inson huquqlari tashkilotlari, jurnalistlar mazkur jiddiy muammoni ochiq, oydin muhokama qilishlari uchun shart-sharoit yaratib berish kerak.
AQSh davlat departamenti ham bu yilgi hisobotida kuch ishlatar tizimlaridagi qiynoq va tahqirlarga alohida e'tibor qaratgan.
Inson huquqlari bo'yicha nodavlat notijorat tashkilotlarining qayd etishicha, alohida mahbuslarga nisbatan muvofiqlashtirilgan yuqoridan pastga buyruq berish orqali qiynoq qo'llash amaliyoti to'xtagan bo'lsa-da, tergov hibsxonasidagi qiynoqlar odatiy hol bo'lib qolmoqda.
Shu tariqa Dino tumanidagi Sina qishlog'ida yashab yurgan Yoqubovlar oilasi bir oydan beri to'shakka mixlangan Boymurod chavandozning kelajagidan xavotirda. Agar bu voqea bo'lmasa, Boymurod va akasi hademay kuzgi xirmon tegrasida avj oladigan uloqlarning boshida bo'lar edi. Chavandozlar oilasi azaldan xarili uloqlar markazida bo'lar edi.
Avlodik bizlar sport kegan ot bilan olishamiz. Shu sportga qiziqib shu ko'pkari qiziqganim uchun og'onlarimiz shu o'zimizni qishloqdan otlar ko'payib ketgan. Qaysi qishloqda chovagan shu nimaga qiziqsa shu narsa ko'payar ekan. Shu men tufayli otlar ko'paygan edi. Otlar bor, men bizlar qiziqib shu odatimiz yo'qolmasin deb men shu narsani qishlog'imizning nomi nima bo'lmasin deb shu narsani tanlaganman. Qishlog'imizga ham chovagon ballar ko'payib ketyapti. Bir-birimizga qiziqib shu narsalar ko'payib ketgan edi. Sportni yaxshi ko'raman, aytaman. Sport kunim sport bilan o'tar edi, boshqa ish qilmas edim. Otga qarar edim, otim mehr beraman.
O'z qo'llari bilan yasalgan mashqxonasini hatto o'rnidan turib ko'ra olmaydigan ahvolga tushib qolgan Boyka chavandoz kelajagiga juda katta xavotir bilan qaraydi. Ko'rsatma olish uchun chaqirib, ular holda u yerdan chiqargan ichki ishlar vazirligi tizimiga ishonmasligi, ammo bu holat boshqalar boshiga tushmasligi uchun albatta chora ko'rilishi kerak deb hisoblashini ta'kidlaydi.
Bu narsani chorasini ko'rmasam qancha odamlar bu ahvolda tushishi mumkin. O'lib ketishim ham salgina qolganda endi Alloh xushlagan. Shunga biz dardimizni kimga aytaylik? Mana ishonganimiz prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Shu xodimlar meni bo'g'ib urgandan beri boshqa qiynalaman. O'g'ri edi. O'g'ri qolmayapti. O'zi sal imkoniyatim yo'qroq bo'lmasin. Bir joyga borib ko'rsatish, shunaqa. Men birovni umidimni sindirish u yomon narsa-da. Alloh hammadan qaradi. Mehnatimni kuydirdilar bular.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Qirg'izistonning Batken viloyati bilan qo'shni bo'lgan Rishtonning Oqtomir qishlog'ida etnik qirg'izlar istiqomat qiladi. Ulardan biri Bahromjon G'afurov. U o'z uyida etnik qishloq muhitini yaratgan.
Mən şəbər 10 sotxlı tamarqada yaşayırmız. Şu yerdə həməsini kursatamız. Cündü yuvub, onu qızlar yigirib, toqış şəriyanlar gecə, şu təyər maqsat gecə bu gəndə 8 təyə etəb basıq-basıq kürtəsi bolanıqlar gəndə.
Bahromjon oliy ma'lumotli kimyo-biologiya fani o'qituvchisi. Ammo maktablarda ish yo'qligi sababli u sayyohlik yo'nalishida faoliyat yuritmoqda. Marg'ilon va Uchtagi hunarmandlar bilan hamkorlik qiladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.